Komitejas sēdes 15 minūtes atpakaļ, kas notika. Tad es lūgtu visus balsot. Kas ir par sagatavoto projektu? Pret? Ā, vienbalsīgi, jā, divi mums, divi nav. Nolikums ir pieņemts. Par pašvaldības administrācijas nolikuma pieņemšanu. Arī šis lēma projekts ir izskatīts komitejas sēdē, akceptēts. Ja nav iebildumi, tad es lūgtu nobalsot par lēma projektu. Kas ir par?
12.
Pret?
1.
Atturās nav lēmas pieņemts. Par ilūkstas novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Lēma projekts izskatīts komitejas sēdē, ir akceptēts. Ja nav iebildumi, tad...
Man viens jautājums. Finansisti teica, ka visiem domas darbiniekiem ir algas pārskaitītas un palielinātas par 30%. Vai tiešām visiem? Man tikai viens jautājums un divos, trijos vārdos atbildēt. Vai visiem darbiniekiem algas ir palielinātas par 30%?
Jā. Bet, bet tas neattiec uz šo jautājumu. Vai visiem ir pārskaitīts?
Amata vienība. Nu, viņa man
Tā, labi, atbildi saņem, tad es, ja vairāk nav iebildumu, tad es lūgtu nobalsot par projektu. Kas ir par?
12.
Pret?
1.
Atturās nav lēmums pieņemts. Par pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2018. Gadam un vidējā termiņa programmas 2018. Līdz 2020. Gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi iebildumi? Iebildumi nav, tad lūdzu balsojumu. Kas ir par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atbalstu ēdināšanas maksas izdevumu sekšanai ilūkstes novada pašvaldības vispār izglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu. Par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības 2018. Gada budžeta apstiprināšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
13.
Lēmums pieņemts. Paldies deputātiem par atbalstu budžeta apstiprināšanā un paldies speciālistiem par budžeta sagatavošanu. Pasludinu, ka sēde ir beigusies.